ให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. นั่นเองและเราก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางช่องทางออกอากาศนะคะ www.thaipbsradio.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัตน์ก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังพร้อมๆกับน้องฟีนิกซ์สุภาพบงกตโบกเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะฟีนิกซ์ค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ดาริน
ค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้ประเด็นที่ฟีนิกซ์อยากจะมาพูดคุยกันรู้สึกว่าเป็นเรื่องของอาหารนะ
ใช่ค่ะฟีนิกซ์ชอบกินทุเรียนมากๆเลยค่ะแล้วพอหน้าร้อนปุ๊บเขาก็จะเริ่มออกมาขายทุเรียนกันใช่ไหมคะพี่ดารินคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนจะเติบโตได้ดีหรอคะ
จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนออกแล้วก็ออกมากที่สุดด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยสำหรับทุเรียนเพราะว่าเราแล้งมาตลอดแล้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อมาจนถึงต้นปีนี้ยาวมาเรื่อยๆเลยจนถึงช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ผลแล้งดีสักเท่าไหร่ค่ะ
ค่ะเพราะว่าฟินิกก็เห็นหลายๆที่ที่เขาออกข่าวกันมาว่าที่นู่นก็แล้งที่นี่ก็อากาศร้อนฝนไม่ตกแล้วมีบางแห่งที่มีอ่างเก็บน้ำแล้วน้ำก็เหมือนกับน้อยลงกว่าที่เคยมีอยู่ค่ะ
ค่ะนั่นสิคะค่ะฟินิกคะเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะแต่ช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเราก่อนเลยนั่นก็คือช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
เอาละค่ะมาถึงช่วงรู้สู้ภัยกันแล้วฟีนิกซ์คราวนี้เราจะมาคุยอะไรกันดีในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็ทุเรียนล่ะคะ
เมื่อกี้เราก็เกริ่นไปนิดหน่อยแล้วว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากใช่ไหมคะจนเกิดปัญหาภัยแล้งฟีนิกซ์ก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันร้อนมากขนาดไหนแล้วคะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของอาเซียนแล้วคะ
ก็ถ้าจะต้องตอบกันเนี่ยคือในภาพรวมเนี่ยค่ะในปีที่ร้อนที่สุดของทุกประเทศในอาเซียนประเทศไทยเราร้อนที่สุดเป็นอันดับ2ของอาเซียนเลยนะรองจากประเทศเมียนมานะคะประเทศไทยเราเนี่ยเคยร้อนที่สุดในปี2559ค่ะร้อนถึง 44.6 องศาเซลเซียสเลยนะคะซึ่งปีนี้ถามว่าถึงจุดนั้นหรือยังก็ยังค่ะแต่ว่าเกือบไปเหมือนกันนะเพราะว่าหลายจังหวัดเนี่ยแตะไปถึง44องศาเซลเซียสแล้วในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าร้อนจัดร้อนนานแม้แต่ว่าคนอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโหทำไมร้อนขนาดนี้ขนาดภาคใต้ที่ถือว่าเป็นภาคที่เย็นที่สุดแล้วในช่วงฤดูร้อนนะ
เ
ขาก็ยังบ่นว่าร้อนมากๆเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยแตะ30กว่าเกือบ40องศาเซลเซียสเหมือนกันค่ะ
อย่างนี้มีพื้นที่ที่ประกาศภัยแล้งบ้างไหมคะมีจังหวัดอะไรบ้างคะ
มีค่ะในช่วงที่ผ่านมานะแม้แต่ว่าเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วซึ่งเราก็ทราบดีว่าเป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีการประกาศภัยแล้งเพิ่มเติมอยู่แต่ถามว่าเยอะขนาดไหนเนี่ยพื้นที่ที่ประกาศภัยแล้งก็ไม่ได้เยอะมากนักหรอกค่ะน้องฟีนิกซ์คะ
ค่ะ
มีด้วยกัน6จังหวัดก็คือร้อยเอ็ดศรีสะเกษนครราชสีมาตราดชลบุรีแล้วก็พิษณุโลกซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เลยเป็นภาคอีสานเพราะว่าภาคอีสานเราก็ทราบกันดีเนาะว่าเป็นภาคที่แล้งน้ำอยู่แล้วแล้วปีนี้เขาแล้งต่อเนื่องยาวนานฉะนั้นเนี่ยภาคอีสานก็เลยได้รับผลกระทบหนักที่สุดส่วนหลายๆจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นทางภาคตะวันออกด้วยก็คือมีตราดแล้วก็ชลบุรีด้วยก็นั่นแหละค่ะแม้ว่าจันทบุรีซึ่งที่วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของทุเรียนที่พี่ดารินไปสำรวจมาเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศภัยแล้งแต่ ก็มีผลนะเพราะว่าน้ำก็น้อยกว่าปกติชาวสวนเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะมีน้ำเนี่ยเอามารดน้ำทุเรียนในช่วงที่ผลผลิตออกโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าจะต้องได้น้ำเต็มที่ไม่งั้นเนี่ยลูกทุเรียนก็ข้างในภูมันก็จะเหี่ยวจะแห้งจะเนื้อไม่เต็มอย่างที่เรารับประทานกันค่ะ
ค่ะแล้วนอกจากนี้โดยเฉพาะปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งบ้านเราเป็นยังไงบ้างแล้วคะพี่ดาริน
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วซึ่งก็เรียกว่าเริ่มคลี่คลายลงละหลายพื้นที่เนี่ยฝนก็เริ่มมาแล้วซึ่งก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยแต่ว่าก็ยังคงไม่สามารถที่จะประมาทได้ค่ะเพราะว่ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฝนทิ้งช่วงก็คือตกมาแล้วแหละแต่ยังไม่เยอะแล้วก็หยุดไปแล้วก็หายไปซึ่งเขาก็บอกว่าจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรายังต้องระวังอยู่ก็คือพื้นที่ที่แล้งอยู่แล้วแล้วเขาก็แล้งจัดมากๆหลายที่พี่ดารินไปในภาคอีสานอย่างเช่นที่นครราชสีมาหรือว่าร้อยเอ็ดนี่นะไม่มีน้ำประปาใช้กันเลยคือมีนะแต่ว่าแหล่งผลิตของน้ำเนี่ยมันจะต้องมาจากแม่น้ำลำคลองใช่ไหมคะแต่คลองที่เป็นแหล่งน้ำเนี่ยแห้งมากเขาเนี่ยต้องพยายามสูบน้ำจากก้นคลองซึ่งมันจะมีเป็นช่วงๆเพราะว่าคลองเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันหมดบางจุดลึกบางจุดตื้นต้องดึงน้ำมาจากไกลๆเลยเอามาใส่ตรงที่สูบน้ำทำน้ำประปาแล้วก็ปรากฏว่าก็ต้องสูบไปเนี่ยเหมือนน้ำเหมือนโคลนเลยอะน้ำสีโคลนเหมือนกับนึกออกไหม
ก็อยู่ข้างใต้ใช่ไหมคะ
ใช่มันเหมือนแอ่งน้ำโคลนขุ่นการประปาส่วนภูมิภาคเขาก็ต้องเอามากรองเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาส่งเข้าไปให้ประชาชนใช้ซึ่งนอกจากปัญหาว่าน้ำมันไม่ค่อยมีแล้วต้องส่งเป็นเวลาแล้วน
ะ
ยังเค็มอีกต่างหากเพราะว่าภาคอีสานนี่นะดินเค็มค่ะพอน้ำขอดก้นคลองมาเนี่ยก็จะมีความเค็มซึ่งไม่สามารถกรองออกได้นอกจากว่าใช้ระบบ RO ซึ่งทั่วประเทศเราไม่ได้มีระบบนี้เยอะนักเพราะว่าแพงมากฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นระบบปกติกรองเกลือออกไม่ได้ก็เลยต้องใช้น้ำเค็มๆอย่างนั้นแหละใช้อาบใช้อุปโภคบริโภคซึ่งก็ลำบากมากสำหรับพี่น้องในภาคอีสาน
นั่นสิคะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนะคะเนี่ย
ใช่แล้วล่ะค่ะฟีนิกซ์คะ
แล้วถ้าเกิดพูดถึงเกษตรกรอย่างปลูกผลไม
้
ภัยแล้งที่เราเผชิญกันอยู่เนี่ยค่ะมันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรยังไงบ้างคะ
ก็ถ้าจะคุยกันในเรื่องเกษตรกรทุเรียนเนี่ยนะเขาเนี่ยก็จะใช้น้ำเรียกว่าดีกว่าภาคอีสานไม่ถึงกับแห้งขนาดนั้นเขามีน้ำจากเขื่อนอยู่อย่างที่พี่ดารินไปดูเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมาจากคลองมาอยู่ซึ่งคลองนั้นก็รับน้ำมาจากเขื่อนอยู
่ค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีระบบชลประทานที่ส่งไปถึงถ้าคนไหนที่สวนอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองมีระบบชลประทานส่งไปถึงเขาก็ใช้น้ำตรงนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเขาอยู่นอกเขตชลประทานปุ๊บคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าก็ไม่มีแม่น้ำลำคลองใกล้ๆหรือเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเฉยๆไม่มีคลองส่งน้ำของชลประทานส่งไปให้ซึ่งควบคุมไม่ได้พอควบคุมไม่ได้ปุ๊บเขาต้องพึ่งตัวเองก็คือพึ่งน้ำฝนทีนี้อย่างที่เราทราบดีค่ะว่าฝนไม่ค่อยตกเลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนตอนนี้ ใช่ไหม
อย่างนี้จะไปพึ่งอะไรล่ะคะ
พึ่งเทวดา อย่างที่พี่ดารินได้ไปดูนะคนที่อยู่นอกเขตชลประทานเขาก็จะต้องหาแหล่งน้ำเช่นเจาะบาดาลหรือว่ามีบ่อเก็บน้ำของตัวเองในช่วงฤดูฝนเอามาใช้แต่พอฝนไม่ตกนานๆเนี่ยน้ำมันก็แห้งมากเลย
ใช่
ทุเรียนของเขาก็เลยจะแล้งน้ำแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงพฤษภาคมนี่นะจะเก็บเกี่ยวนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวทุเรียนภูเหี่ยวแล้วก็แย่เลยนะคะฟีนิกซ์
นั่นสิคะแล้วเมื่อกี้ที่พี่ดารินพูดถึงเขตชลประทานนี่เป็นยังไงเหรอคะ
เขตชลประทานนี่ก็หมายความว่าเรามีเครื่องมือที่ใช้บังคับน้ำได
้
อย่างเช่นเรามีเขื่อนเราก็มีประตูปิดเปิดน้ำใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถปล่อยน้ำมาได้ตามที่เราต้องการจะมากจะน้อยต่อจากเขื่อนเราก็จะมีระบบชลประทานซึ่งหมายความว่าคลองส่งน้ำก็จะมีคลองมาซึ่งคลองนั้นเนี่ยเป็นคลองที่ขุดบางทีก็จะเป็นคลองที่เป็นไม่ใช่คลองดินเป็นคลองปูนเลย ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวิ่งมาได้เร็วเหมือนน้ำมาในท่อและมีประตูปิดเปิดน้ำฉะนั้นเราสามารถควบคุมน้ำเหล่านี้ได
้
นี่เขาเรียกว่าระบบชลประทานถ้าชาวสวนที่อยู่ในเขตชลประทานน้ำในเขื่อนยังพอมีอยู่อันนี้ก็สบายไปก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนที่อยู่นอกเขตชลประทานก็คือไม่มีระบบแบบนี้พวกเขาก็จะลำบากซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยระบบชลประทานก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดค่ะอาจจะสักประมาณ 30% เท่านั้นเองของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศของเราก็ยังต้องพึ่งเทวดาพึ่งฟ้าพึ่งฝนพึ่งตัวเองอยู่ดีนะคะ
ค่ะฟินิกสงสัยจังเลยค่ะว่าทุเรียนต้องการน้ำมากแค่ไหนเพราะว่าแค่เราใช้เองยังไม่พอแล้วแล้วทุเรียนมันต้องการน้ำขนาดไหนคะ
โอ้โหทุเรียนนี่นะถ้าคำนวณตอนนั้นเนี่ยพี่ดารินก็เดินทางไปกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตด้วยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของประเทศของเราเลยนะอาจารย์ก็ลองคำนวณให้ดูค่ะว่าเอ๊ะถ้าเทียบการใช้น้ำข้าวกับทุเรียนใครใช้น้ำมากกว่ากันต่อปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในช่วงนั้นนะคะ
ค่ะ
ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นข้าวเราน้องฟีนิกซ์เดาสิใครใช้น้ำมากกว่ากันปลูกข้าวกับปลูกทุเรียน
ปลูกข้าวนี่เขาก็ปลูกในนาใช่ไหมคะมันก็จะมีโคลนแต่ว่าทุเรียนฟินิกเคยได้ยินว่าเขาใช้น้ำเยอะอยู่พอสมควรฟินิกว่าอาจจะเป็นทุเรียนก็ได้ค่ะ
โอ้โหเก่งจังเลยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะต้องเอาน้ำแช่ในนาใช่ไหม
ค่ะ
อาจจะใช้น้ำเยอะกว่าหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะทุเรียนเนี่ยอาจารย์ก็คำนวณให้บอกว่าใช้น้ำมากกว่านาข้าวเนี่ยประมาณ2เท่าเลย
โอ้
ทีนี้เนี่ยพื้นที่การปลูกเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่า
ค
่
ะ
เช่นสมมุติว่าเราปลูกทุเรียนเราปลูกแค่10ไร่แต่ว่านานี้เราปลูกเป็นร้อยๆพันๆไร่
ใช
่มันก็เลยต่างกันแต่ทีนี้เนี่ยช่วงที่ทุเรียนต้องการน้ำมากที่สุดก็คือช่วงเก็บเกี่ยวใกล้จะตัดนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาต้องการสร้างเนื้อให้เต็มภูใช่ไหมแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดน้ำในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะมีปัญหาก็อาจจะทำให้ผลผลิตเสียหรือบางครั้งเนี่ยลูกมันร่วงเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าขาดน้ำและถ้าเกิดขาดน้ำนานชาวสวนทุเรียนเขาบอกว่าสมมุติว่าเกินเดือนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยทุเรียนเนี่ยก็จะเริ่มแห้งตายเป็นกิ่งๆแล้วก็ตายในที่สุดเพราะว่าเขาต้องการน้ำมากทีเดียวค่ะ
เคยได้ยินเหมือนกันค่ะว่าอย่างน้อยต้องให้น้ำวันละ3ครั้งใช่ไหมคะ
ที่พี่ดารินไปมานะเขาก็บอกว่าให้น้ำวันละ2ครั้ง
อ๋อ2คร
ั้
ง
แล้วก็ใช้ระบบประหยัดน้ำแล้วก็คือใช้สปริงเกิลนะคะแล้วก็สเปรย์น้ำไปก็ให้ความชุ่มชื้นกับเขาคือเขาเองเนี่ยก็พยายามประหยัดน้ำมากที่สุดเหมือนกันค่ะซึ่งนี่ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้น้ำอย่างประหยัดได้เพราะว่าถ้าใช้รถจะยิ่งหนักมากเลยทีเดียว
ค่ะ
ซึ่งนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ชาวสวนเขาแก้ปัญหาเรื่องของการขาดน้ำเนาะเอาละฟีนิกซ์คะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเข้าสู่ช่วงถัดไปของรายการนั่นก็คือช่วงรู้แล้วรอดกันเลยค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
เราเดินทางมาถึงที่ชุมชนรักเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่จัดการให้สวนทุเรียนและไม้ผลหลายชนิดที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะมีนักท่องเที่ยวติดต่อเข้ามาท่องเที่ยวชิมผลไม้จากต้นซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนได้เป็นอย่างดีค่ะพอมาถึงคุณนงลักษณ์มณีรัตน์ประธานกลุ่มชุมชนรักเขาบายสีก็ต้อนรับเราด้วยดอกทุเรียนทอดที่ชาวบ้านจะทอดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนได้ชิมจนติดใจกันไปทุกรายเลยค่ะจากนั้นคุณนงลักษณ์ก็พาเรากับผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติไปเดินสำรวจในสวนทุเรียนอินทรีย์ของชาวบ้านซึ่งทำให้เห็นว่าสวนที่นี่เป็นสวนผสมที่มีผลไม้หลายชนิดปลูกปะปนกันและแม้ปีนี้ที่นี่จะประสบปัญหาอย่างหนักเพราะอยู่นอกเขตชลประทานแต่ชาวบ้านก็ยังสามารถรวมตัวกันแก้ปัญหาไปได้ค่ะ
ก็คือปีนี้เข้ามาเร็ว ปกติต้องเป็นเมษาเนาะปีนี้มาตั้งแต่มีนาแล้วถามว่าผลกระทบก็มีอะนะคะทีนี้เราก็หาวิธีการแก้กันไปอย่างน้ำเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่เคยแห้งเลยก็มาแห้งแล้วตั้งแต่เดือนนี้ของเราได้น้ำบาดาลที่วัดเขาไว้สีก็คือเป็นน้ำที่ดีมากใช้กัน3หมู่ค่ะหมู่4หมู่3หมู่4หมู่5ใช้น้ำอันนี้เลยเราใช้วิธีการเวียนสมมุติว่าหมู่4เอา2วันแล้วก็ถัดไปก็เป็นหมู่5เอา2วันแล้วก็หมู่3 2วันแล้วก็จะเวียนกันแล้วเราก็จะปล่อยพัก3วันเพื่อให้เขาทำแบบให้น้ำขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ประสบทุกวันมันก็เลยทำให้เรารู้ไว้ก่อนดีกว่าเลยด้วยการป้องกันตัวไว้ก็มีส่วนนะอย่างเพี้ยไฟหรือดอกทุเรียนดอกอะไรเงี้ยค่ะถ้าแล้งมากร้อนมากก็ได้ผลน้อย
การทำวิจัยชุมชนยังช่วยให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำจนทำให้ทุกวันผลไม้หลายชนิดที่นี่อย่างเช่นระกำซึ่งเคยไม่มีราคากลับมาเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างงามเช่นกันค่ะ
เราเคยช้ำใจกับระกำสมชื่อเลยค่ะเพราะว่าเราทุกไปขายที่ตลาดกองดินที่เขาบอกว่ากองดินที่ซื้อผลไม้ดีที่สุดแล้วเป็นพวกระกำอะไรเงี้ยเราทุกไปเนี่ยเต็มเจ้าเลยบอกเขาว่าระกำไม่ค้าเขาก็จะบอกเลยว่าอุ้ยไม่เอาอะ8บาทขายไม่ล่ะขายก็เดินตามมามันทำให้เราคิดแบบว่า8บาทก็ต้องขายเนาะถึงไม่คุ้มก็เราตัดมาแล้วเหมือนผีถึงป่าช้าไม่เผาก็ไม่ได้ก็เราก็ต้องขายพอเราขายออกไปแล้วก็มานั่งคิดว่าสักวันนึงเราจะขายระกำอันเนี้ยให้ได้50บาทให้ได้ความรู้สึกเราก็เลยกลับมาคิดกับทางอาจารย์ไพโรจน์ที่ว่าสอนเราทำวิจัยแบบว่าจะทำยังไงให้ผลไม้ดีดราคาขึ้นมาแล้วก็ให้คนมากินหนึ่งที่เราก็เลยเปิดเป็นท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นราคาผลไม้จากเคยขาย8บาทก็ทยอยมาเรื่อยๆค่ะจะ8บาทแล้วก็มา4โล100ก็คือ25นะคะมันก็ได้ผลแล้วก็เปรี้ยวๆตอนนี้เรายิ้มได้เลยค่ะเปรี้ยวๆโล120ขายเปรี้ยวนะฮะให้ร้านอาหารทำอาหารเนี่ยของเราสวยตกแต่งอย่างดี
นั่นล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือการปรับตัวของชาวสวนทุเรียนที่ชุมชนรักเขาบายสีที่จันทบุรีนะคะถึงแม้ว่าจะแล้งแต่ว่าชาวสวนเขาก็ต้องพยายามปรับตัวอยู่ให้ได้แล้วก็ทำให้มีผลผลิตแล้วก็ทำให้มีราคาดีด้วยนะคะน้องฟินิก
ซ์ใช่ค่ะอย่างนี้เขาใช้เวลากันนานไหมคะกว่าจะได้ผลทุเรียนมาลูกหนึ่ง
โอ้โหฤดูกาลการเก็บเกี่ยวของทุเรียนนะก็คือปีละครั้งเท่านั้นเอง
โ
อ้ฉะนั้นเนี่ยชาวสวนเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เวลาดูแลต้นทุเรียนเนี่ยทั้งปีเพื่อให้ได้ลูกในช่วงนี้ก็คือช่วงเมษาพฤษภานี่แหละแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะเก่งนะคะเขาสามารถที่จะทำให้ออกทวายได้ก็คือออกในช่วงอื่นๆที่ปกติทุเรียนไม่ออกแต่มันก็ออกปีละครั้งนะไม่สามารถที่จะทำว่าให้ออกบ่อยกว่านั้นได้ค่ะ
ก็คือต้องปลูกตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มาเก็บประมาณกลางๆปีไปลายปีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทุเรียนก็ใช้เวลาปลูกนะก็หลายปีเหมือนกันกว่าจะเก็บเกี่ยวได้นะคะอย่างน้อยๆก็อาจจะสัก 4-5 ปีกว่าที่จะมีลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ค่ะ
สุดยอดเลยค่ะ
ค่ะ
พี่ดารินชอบกินทุเรียนไหมคะ
โอ้โหชอบมากเลยฟีนิกซ์ล่ะคะ
เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีคุณแล้วก็มีโทษใช่ไหมคะ
ค่ะ
ฟีนิกซ์ก็อยากรู้ถึงประโยชน์แล้วก็โทษของการกินทุเรียนนะคะ
โอ้โหถ้าจะบอกถึงประโยชน์ของทุเรียนนี่นะเยอะมากทีเดียวเลยซึ่งชาวต่างประเทศเองเขาก็มานิยมรับประทานทุเรียนมากเลยนะอย่างเช่นชาวจีนเนี่ยเขานิยมทานมากๆเลยทีเดียวคนต่างประเทศเองเนี่ยบางทีเขาก็ชอบทานมากเลยเอาไปทานในต่างประเทศแต่ว่าอย่างเมืองนอกเช่นออสเตรเลียหรือว่าประเทศ พวกยุโรปเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยรู้จักทุเรียนเพราะบ้านเขาไม่มี
ใช่
บางคนชาวเอเชียเราแอบเอาไปทานในสถานที่นึงแล้วเขาได้กลิ่นนี่เขาก็ตกใจ
เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ใช่แล้วก็มีข่าวนะที่ออสเตรเลียบอกว่าในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีคนเอาทุเรียนไปทานอย่างเงี้ยแล้วคนก็แจ้งว่าอุ้ยมีแก๊สรั่วมีแก๊สระเบิดหรือเปล่า
อ๋อเขาทิ้งไว้ในถังขยะใช่ไหม
ใช่แล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยเรียกกู้ภัยมาโอ้มาเก็บกู้สุดท้ายมีคนแอบเอาทุเรียนไปทานแล้วก็เอาไปทิ้งนั่นเอง
เรื่องใหญ่เลย
ก็สำหรับเราก็ขำๆเนาะ
ค
่ะแต่ว่ามาคุยถึงเรื่องประโยชน์ของทุเรียนก็คือว่าเขาบอกว่าทุเรียนพันหมอนทองเนี่ยค่ะสามารถช่วยลดไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลได้นะเอ๊ะฟังแล้วแปลกๆนะเราน
ั่นสิค่ะ
เรารู้ว่าเอ๊ะทุเรียนนี่ทานแล้วมันจะอ้วนใช่ไหมแล้วมันลดไขมันได้ยังไงแต่เขาบอกว่าทุเรียนพันหมอนทองเนี่ยจะมีสารโพลีฟีนอลนะคะซึ่งเป็นเส้นใหญ่ที่ลดไขมันได้แต่ข้อแม้คือต้องทานแค่วันละ1พูนะคะไม่งั้นเนี่ยก็ไขมันสูงเหมือนกันนะและนอกจากนี้ทุเรียนก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะโดยเฉพาะพันหมอนทองเนี่ยดีสุดการทานก็ต้องทานให้เหมาะสมคืออาจจะวันละพูนึงเม็ด2เม็ดอย่าไปเยอะถ
้
าเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวนะเพราะว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยต้านอนุมูลอิสระก็ป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งหลายโรคได้ทีเดียวแล้วเขาก็บอกด้วยว่าทุเรียนแม้จะมีไขมันมากนะแต่ว่าเป็นไขมันดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผลเองสามารถไปแปรรูปได้หลายอย่างทำขนมทำอะไรได้เยอะแยะอย่างที่เราทราบนอกจากนี้แล้วเม็ดมันก็ไปทานได้นะเอาไปคั่วทานได้อีกแล้วก็ใบก็ทานได้นะคะทำอาหารได้หลายอย่างหรือแม้แต่ในสกู๊ปเมื่อสักครู่ที่เราฟังนั้นดอกก็ทานได้พี่ดารินชิมมาแล้วทอดอร่อยดีนะคะ
อ
๋
อ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเปลือกทุเรียนก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทำเป็นเชื้อเพลิงได้อีกในการรมควันปลาอันนี้เขาก็ใช้เปลือกทุเรียนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วที่สำคัญเปลือกยังเอาไปทำกระดาษได้อีกเส้นใยก็คล้ายๆกระดาษสาเลยทีเดียวและความเชื่อบ้านเราสุดท้ายเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยควรปลูกเอาไว้ในบ้านทั้งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นจะมีความรู้แก่วิชาในการเรียนรู้มากเพราะว่าคำว่าทุเรียนก็พ้องกับการเรียนนั่นเองพ้องเสียงนะ
อ๋อพ้องเสียงกัน
แต่ทีนี้ถ้าจะพูดถึงโทษของทุเรียนเนี่ยฟีนิกซ์คิดว่ามีโทษอะไรบ้าง
เท่าที่ฟีนิกซ์รู้มานะคะก็คือเขาแนะนำมาว่าไม่ควรกินทุเรียนเกิน2เม็ดต่อวันเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับการเสี่ยงโรคอ้วนใช่ค่ะแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมีกรรมฐานที่ออกฤทธิ์ร้อนแต่ว่าทำให้ร่างกายเราอาจจะเป็นร้อนในหรือว่าเจ็บคอได้ค่ะ
ใช่พี่ดารินเคยทานเยอะๆก็เป็นร้อนในเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนนะคะว่าควรทานเนี่ยครั้งละ 4-6 เม็ดไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าทาน 4-6 เม็ดแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับพลังงานสูงถึง520-780กิโลแคลอรี่พูดอย่างนี้อาจจะฟังยากเทียบเท่ากับกินข้าวมันไก่2จานก็แล้วกันเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดไปรับประทานแบบนี้แล้วเราเป็นโรคประจำตัวเช่นโรคไตหรือว่าเบาหวานหัวใจความดันโลหิตสูงเนี่ยอาจจะเป็นโทษได้ต้องระมัดระวังนะคะและที่สำคัญค่ะบางคนเนี่ยไปทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไอ้ทุเรียนเนี่ยเป็นอาหารที่มีไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตสูงมากใช่ไหมพอทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่ไปด้วยพลังงานสูงอีกฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะได้พลังงานมากเกินไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นอย่างเร็วมากเกิดการเผาผลาญเพิ่มขึ้นจึงใช้น้ำมากมากจนร่างกายเกิดความร้อนสูงมากกว่าปกติและเป็นผลให้เกิดร่างกายขาดน้ำแล้วเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้เลยบางทีมีข่าวว่าคนทานทุเรียนแล้วเสียชีวิตก็เพราะเป็นอย่างนี้เวลาเราทานมากๆเรายังรู้สึกร้อนเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นร้อนใน
นั่นสิ
คะนั่นเพราะว่าสภาพร่างกายเราขาดน้ำนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าชอบทานทุเรียนก็ต้องระวังหน่อยไม่ใช่ทานทีเดียวซะลูกหนึ่งนี้โอ้โหก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะ
ค่ะแต่ว่าวันนึงนี่ถ้าเรากินทุเรียนมันก็ อาจจะเหมือนกับกินข้าวด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีแป้งแล้วก็สารอาหารอื่นๆอีกเยอะมาก
ใช่อ
ย่างนี้วันหนึ่งเราต้องอดข้าวทานทุเรียนแทนไหมคะ
ถ้าทานทุเรียนเยอะๆก็อดข้าวมื้อนั้นก็ดีไหม เพราะว่าพลังงานสูงมากนะอย่างที่บอกว่า 4-6 เม็ดเอาแค่นี้มากเท่ากับข้าวมันไก่2จานแล้ว
โอ้โห
เออ
แต่แปลกดีนะคะเพราะว่าฟินิกยังไม่รู้สึกอิ่มมันคงอร่อยอะค
่
ะ
ใช่ มันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเราทานเยอะๆเราก็เลยกลายเป็นโรคอ้วนไปใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าเขาเคยแนะนำมาว่ามังคุดมีฤทธิ์เย็นก็คือมีการต้านทานการอักเสบได้ด้วยถ้ากินคู่กับทุเรียนมันก็จะทำให้สมดุลขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราเนาะว่าทานทุเรียนแล้วให้ทานมังคุดไปด้วยเพราะว่าเขาจะแก้กันได้ซึ่งพี่ดารินว่าก็จริงนะเพราะว่าก็เคยบ่อยๆเลยที่ทานทุเรียนแล้วก็หูไม่ไหวร้อนอ่ะทานมังคุดเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าเออเย็นลงทำให้ดีขึ้นหรือบางทีเป็นร้อนในก็ทานมังคุดช่วยอะค่ะก็ทำให้ดีขึ้นเลยทีเดียว
อร่อยด้วยนะคะสำหรับบางคน
ใช่เอาละค่ะนี่แหละค่ะเรื่องของทุเรียนที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษมีทั้งเรื่องของเกษตรกรที่ต้องฝ่าฟันสู้ภัยแล้งให้สามารถผลิตทุเรียนอร่อยๆมาให้เราทานได้เดี๋ยวคราวหน้ามาคุยกันใหม่นะคะน้องฟีนิกซ์แต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการเด็กรู้สู้ภัยหมดลงแล้วละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันใหม่ได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นผ่านทาง thaipbsradio.com หรือแอปพลิเคชัน thaipbsradio และแอปพลิเคชัน podcast นะคะและสามารถรับชมรายการรู้สู้ภัยนะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดารินและน้องฟีนิกซ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม